клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, в момента ние се намираме на границата между два свята и пред дулото на една заплаха. Все по-големи територии от нашата мисъл са превзети от компютъра и ако не отнемем от машината онова, което не се полага, независимостта на нашата мисъл, видението на един модерен журналист може да се окаже факт.
Всичко започва съвсем банално. Един имейл, останал без отговор до 48 часа, остава без отговор завинаги и завършва много по-екзистенциално. Един човек, чието Фейсбук опустява, в чието блог няма кликове, едно знание, което не присъства в интернет, един човек, който не оставя никакви следи в световната мрежа. Всичко това престава да съществува. Ако не вярвате, питайте вашия работодател през 2020 година.
Скъпи приятели, аз съм Ради, а вие сте с категория Живот. Наистина поставихме още в началото един важен въпрос, с който забихме пирона на темата. Кой слага рога на нашия мозък?
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че Той ме обича, а пък Той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Денят ми започва с Фейсбук, а днешният се очертава особено щастлив, защото имам 23 покани за приятелство и 47 покани за групи. За 2 години в социалната мрежа това е първият ми рекорд. Приемайки поканите, приятелите ми стават 984, което означава, че още утре мога да събера 1000. Нина вече ги е събрала. Гледам даже, че през нощта са станали 1014. От тях 56 души харесват статуса и пия сокче. Аз също натискам бутона «Харесва ми», понеже имам да я връщам. Вчера тя хареса моя статус, отивам на кафенце, приятен ден.
За какво става дума, когато говорим за информационна епоха, за интернет и SMS, BlackBerry или Facebook? Предимно за техника и медии, само че този дебат е отживелица, очумял работа. Истината е, че дигиталният потоп засяга начина ни на мислене, залива и размеква самия мозък, машината от месо, както сполучливо се изрази един американски програмист. Изместването на дискусията върху тази плоскост е голямата заслуга на Франк Ширмахер, известен с острия си журналистически нюх, един от публицистите, които задават темите на обществено-политическите дебати в Германия, в някакъв смисъл дори за Западна Европа и света, но проблемът е глобален. Разбира се, защото 1 милиард души над 15 годишна възраст са изгубени в мрежата всеки един ден.
Следва логичния въпрос, защо не вземем да се откажем от интернет, от Google и прочие? Първо, защото не можем. И второ, защото генералното обвинение, че дигиталното потребление води до затъпяване, е безнадежно непродуктивно, особено на фона на факта, че 300 милиона души по света ползват Facebook, като все повече профили там създават политици, водещи фирми, хора на изкуството,
даже
звезди.
Барак Обама си водеше кампанията оттам.
Естествено, Леонардо Ди Каприо, оттам всички големи звезди на Холивуд.
Присъстват, да.
Виновни са ни кой? Не изчислителните машини, а ние самите, които очакваме прекалено много от тях. Освен това, не става дума за оглупяване или отслабване на интелекта, а просто за нарастваща загуба на внимание и концентрация. Това са две от качествата, без които нашият разум не може да функционира.
Не мога да си представя, че 40 години съм живяла без Фейсбук. Децата ми отглеждат трето поколение кози във Фармвил, а аз още се уча как да работя с настройките за сигурност. Настройките са много важни.
защото някой може да те включи без твое съгласие в групата да спрем катастрофите по пътищата, която е конкурентна на собствената ти група «Долу катастрофите по пътищата». Най-много във Фейсбук ми харесват каузите. Аз поддържам 436. Е, помня само някои, но човек може ли да запомни всички каузи, за които се бори? Най-любими са ми да свалим тройната коалиция от власт. Не на Станишев. Гоце вън. И да помогнем на отец Иван от Нови Хан. Веднъж някой се заяде, че тройната коалиция, начело с Станишев, била паднала от власт преди повече от година. Има ги всякакви. Но ги неутрализирам с ехидни коментари, хе-хе-хе и ла-ха-ха. Все пак, някой ден може и да прескоча до Нови Хан, за да видя къде точно се намира отец... забравих му името. За сега не съм измислила своя кауза. А бившият ми съученик Спас вече има 48. Най-успешната му е... Обзалагам се, че мога да събера 1000 души в защита на белоглавия лешояд. Не се шегувам. Събрала много повече. Новата му кауза, да останем българи, също, казват, била сполучлива.
Надявам се, че нашата кауза да бъдем интересни и полезни за вас също е сполучлива. Помогнете ни с вашите мнения и предложения.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот, едно предаване са нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, а днес с Мира и Божидар обсъждаме темата дали цената за машините, които мислят, не са хората, които вече не мислят. Разбира се, това не го измислих аз, за съжаление не съм толкова умна, казва го американският учен Джордж Дайсън. Симптомите обаче са на лице и всички можем да ги видим. Немският журналист, за който вече стана дума, Ширмахер, изповядва, че се чувства все по-несигурен в информационния поток, че концентрацията му намалява и започва да забравя, че отслабва способността му за четене и лесно се разсейва. Той казва, че живее постоянно с чувството, че ще пропусне или забрави някоя информация и, което още по-лошо, че не е сигурен кое е важно и кое не. Между впрочем, аз също се чувствам подобно.
Точно така, този човек не е сам. В проблемите си аз се чувствам така и може би повечето хора, които прекарват огромна част от времето си в мрежата или пред компютъра. Един американски професор по литература, например, се оплаква, че докторантите му, забележете, докторантите с труд четат Фокнер, а и той самия не можел да чете вече стара литература, защото бил заразен от темпото на съвременните информационни източници. Едно момиченце пък изплаква, че не можело да разговаря с майка си, защото тя била постоянно заета със своето BlackBerry. И как реагира майката? Купува BlackBerry и на дъщеря си, за да могат да си комуникират като хората.
Да, разумно решение.
Какво има за вечеря? Пита 5-годишният ми син. Пица. Отговарям с раздразнение. Току-що съм се прибрала от работа и с нетърпение отварям Фейсбук. Пак ли пица? Лигави се синът ми и ме вбесява още повече. Яш и не ме занимавай. Просъсквам, докато коментирам статуса на най-добрата си приятелка Марина. Харесвам парфюм. Ох, колко много! А да, във фейса, както казваме старите кучета, пунктуацията няма значение. Как наистина съм живяла преди това? Чак сега си давам сметка, че съм била доста самотна.
Чувството за отслабване на памета и разсеяността не противоречат на невероятните количества от информация, които поемаме ежедневно. Напротив, те са всъщност прекия резултат от тях. Информацията изяжда нашето внимание и памет. Главите ни са своеобразен тепих, където информации, идеи и мисли водят борба за оцеляване, нещо като дарвинистка борба. И колкото повече от собствения си интелект ние преливаме в някакъв смисъл в синтетичния мозък на световната мрежа, толкова сякаш по-силно сме въвлечени в тази борба. Мозъкът ни се променя физически, подобно на промените в мускулатурата и тялото на човека, например, през епохата на промишлената революция, когато машините заместват голяма част от човешкия труд.
И мускулите отслабват.
Да, разбира се, затова има фитнес днес. Покълва един нов вид разум, защото нашето мислене буквално излиза от главите ни и се отдава на интернет. От тук и чувството, че няма друг живот извън онзи, който ни отпуска електронния провайдер. Само периодичното напомняне, че в дигиталните технологии се крие и огромен шанс, спасява тази картина от един апокалиптичен край.
Братовчетка ми Милена, която от 10 години живее в Израел, е поснала на стената ми статия за нашето поколение, на 40 годишните. Излязла била в български всекидневник. Видя ли? Всички емигрирахме, но някои по-успешно. Въпросната статия, оказва се, е написана от мой приятел, с когото също се виждаме основно във Фейсбук. Наборът на 40 годишните избра спасяването поединично, разсъждава Иво. Мнозина скочиха от кораба България. Някои доплуваха до спасителни брегове, други се издавиха. А тези, които останаха, приличат на ватерполисти, които с ръце и крака се борят за топката в басейна на лайнера. Но индивидуалните им усилия никак не влияят на курса на кораба. Иво ни нарича поколението дезертьор. Замислям се, но съвсем за кратко, защото се заглеждам в клипчето на Морфин Буена. Поснал го е Чочо. Наистина е яко.
Главният виновник за загубата на концентрация носи грозното име мултитаскинг. И по този повод, ще цитирам отново Шермахер, той отваря шлюзовете на своя критически гняв и казва, че това е един вид дигитален тероризъм с садистичен нагон, който има толкова тежки последствия в реалния свят, защото предпоставя, че хората по всяко време могат да правят по няколко неща едновременно. Всъщност, ние жените в това отношение сме привилегировани.
Една крачка напред, да.
Пред мъжете, да се отчете, да се отбележи. Всъщност, много държим на това. Мултитаскинг обаче е идеалът на едно общество, в което едновременността на информациите се превръща в норма и служебен профил, но това има и обратната страна.
Мисля си, дали няма някакъв вид умствен фитнес, сега се замислям. Може би трябва да го изобретим, да. Какво означава да правиш няколко неща едновременно? Това означава да си постоянно разсеян и да се опитваш да се концентрираш горе-долу.
Отново и отново, да.
По този начин човек губи буквално всичко. Всичко, което го отличава от компютъра. Креативност, гъвкавост, спонтанност. Докато натиска постоянно да насочва вниманието си към различни проблеми, в различни посоки, произвежда икономическата спирала на провала. Със съответните там емоционални и социални последствия. Мултитаскинг е обреченият опит на човека сам да се превърне в компютър.
Да, това е заключението. Скъпи приятели, включете се в този дебат. Той наистина е актуален за всеки един от нас, особено за тези, които сме пристрастени към мрежата и към Фейсбук, например. Но всичко това вие може да споделите с нас, а сега да чуем нашите контакти, след което ще продължим.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
I'm just can't find my way. Surrounded by a million faces, and they all say they're my best friends. Take another drink to write the sorrow. Become the morning and nothing's changed. Skies are rushing by me, and this road is getting old. I don't wanna wait until it's over. I don't wanna wait until it's gone. I can't wait until tomorrow. The radio playing favorite song made me think of everything we used to do. There's so much we used to talk about, and now I can't even say I miss you.
Съпруга ми не си говорим. Пишем си във Фейсбук. Днес ми е изпратил съобщение. До вечера. Хъшове, Сашо Морфов. Народен театър. Ще те чакам отпред. Български емигранти бродят из Браила. В кръчмата на странджата веднага се разполагат около масата и надигат чашите с вино. Мързеливо започват да играят дартс. Докато гледам постановката, все си мисля дали търсенето на приятели във Фейсбук чрез електронната ми поща е постигнало успех. Защо Деси не приема поканата ми за приятелство? Чуде се в антракта. Съпругът ми не ми обръща внимание. Не си говорим, откакто се засякохме във Фейсбук. Аз като Феме Фатал със снимка на Моника Белучи, той като Хавиер Бардем. Изпратихме си клипчета от семейен пикник, от които всичко стана ясно.
Е така, уважаеми слушатели, докато ние се плашим да не загубим контрол върху информационния поток, нашият електронен партньор цели да ни направи изцяло прозрачни. Всъщност преди се опитвахме да се крием, какво правим, какво ни се случва, Спомня си тези...
Пазихме си личното пространство.
Да, да, сега всеки се разголва кой колкото може във Фейсбук и като че ли приемаме това за нормално.
Някакъв дигитален, виртуален ексхибиционизъм.
Да, направо така. Но всъщност позицията, че Фейсбук, Твитър или собственият блог са просто занимавка или възможност за някаква самоизява, както понякога се оправдаваме, звучи малко наивно, като че ли.
Обаче това не е всичко. Огромните масиви от данни, обработвани с онези специални рецепти, които ние наричаме алгоритми, правят излишни дори статистическите модели за анализ на човешкото поведение. Крис Андерсън, главен редактор на списание Wired, обяснява: кой може да каже защо хората правят това, което правят? Важното е, че го правят. А ние сме в състояние да проследим с неподозирана прецизност какво правят. Стига да разполагаме с достатъчно данни, данните говорят сами за себе си.
Оказва се, че Оруел не е образецът на съвременната система за наблюдение и контрол, както е забелязал още преди изобретяването на интернет медийният критик Нил Постман. В 1984-та шедьовъра на Оруел хората биват контролирани, като им се причинява болка, а в прекрасния нов свят, в който ние живеем, сякаш сме контролирани, като ни се причинява радост. Дано да е така.
Парадокс.
Абсолютно.
Заспивам. Сънувам първото явление на хъшове. Статусът на хаджията. Аз предлагам, господа, да прегърнем комуната. Да станем комунисти. Няма богати, ни сиромаси. Всичко ще делим наравно. Приемате ли? Дерибеев, Попчето, Македонски, Бръчков и Владиков харесват това. Странджата добавя коментар. Фасулът увря. Яще, песоглавци недни, додето е жив странджата, може да гладувате, ама няма да умрете от глади. Дерибеев, Попчето, Македонски, Бръчков, Владиков и хаджията харесват това. Странджата изпраща покани на 34 свои приятели за участие в групата. Ние сме хъшове. Нашата храна е идеята. Народната идея. Дерибеев, Попчето, Македонски, Бръчков, Владиков, хаджията и мравката се присъединяват към групата. Хаджията добавя коментар. Долу народните изедници! Мравката добавя коментар. Да живеят сиромасите! В 7 сутринта изпращам дъщеря си на училище. Връщам се на бегом, за да вляза във Фейсбук. В хъшовско настроение съм и ще напиша нещо разтърсващо. Нещо, което да лайкнат повече от 300 души. Какво обаче? Какво да измисля? Хвърлям поглед към библиотеката. Ще свия нещичко от 100 години самота, която четох в 11-ти клас. Отварям наслуки. Какъв ден е днес? Аурелиано му отвърна, че е вторник. Така си мислех и аз, рече Хосе Аркадио Буендия. Но изведнъж разбрах, че продължава да е понеделник, както вчера. Виж небето, виж стените, виж бегониите. И днес е понеделник. Поснах диалога и доволно добавих коментар. Отивам на кафенце. Честит понеделник!
Скъпи приятели, вече сме в края на категория живот. Може би е време за някакви обобщения, но по-скоро ние също очакваме вие да доизградите темата. Очевидно е, че се налага смислено да се приспособяваме към света на новите технологии. Добри или лоши в нашия живот, те са факт, облегчават, улесняват нашите контакти, но за това именно е наложително да се питаме от време на време как да възстановим контрола над собственото си мислене.
Може би безграничната, бих казала, власт на компютъра над нас проистича от факта, че границите на тази технология се покриват с границите на нашето съзнание, както е казал един умен човек. Затова на първо място важно е да не забравяме, че компютърът не може всичко. Например, не може да разказва приказки на детето ви. Не може да изчисли, прогнозира или обясни нито един творчески акт. Интелектът му надделява не защото е толкова голям или велик, а защото е разпространен. Новото, неочакваното, спонтанното, това не е силната страна на компютъра. Нарушаването на всяка рутина, на всеки алгоритъм го обърква. Затова дигиталното изтощаване на аза...
Това киснене във Фейсбук, да го кажем по-простичко.
Да, или аз бих казала...
Или в мрежата въобще.
Даже робско някакво усещане, че сме онлайн, дори когато не сме, са оптималните условия за въздействието на електронните каскади.
Тоест, ставаме съвсем податливи, когато наистина се изтощим, посвещавайки изцяло времето си на един виртуален свят. Има обаче само един изход. Трябва да укрепваме волята си, мускула на вниманието и да заложим на мисленето и смяната на перспективата. Само че тъкмо смяната на перспективата изглежда страшно непосилна задача в дигиталната епоха. Защото ние сме в постоянна тревога, вместо да бъдем просто с будно внимание, а главната причина е, че се страхуваме от загубата на контрол. И докато всъщност дебнем да не пропуснем нещо и смятаме...
Гадния мултитаскинг.
Да, именно. И мислим, че държим всичко под контрол. Ние вече всъщност сме сложили оръжие, защото не забелязваме, че най-елементарни решения да си купили тези обувки или не, да започнали диета или не, вече се вземат от някой друг. От дигиталния придатък на нашия мозък. Именно той ни слага рога. Нещо върху което си струва да се замислим и да преценим кое е най-важното и кое да бъде на първо място в живота ни. Оставяме въпроса отворен, скъпи приятели. Надяваме се, че сме предизвикали вашия интерес и очакваме вашите коментари по темата. А това беше за днес категория Живот. Ние ви предлагаме всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Бъдете старателни ученици и отличници в училището на живота. Успех и хубав ден от мен. Аз съм Ради и ви очаквам и следващия път.